ovom trenutku.
Pusti priču.
Talas. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talas.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Četvrtina sela u Srbiji ubrzano nestaje. Više od 200 bez jednog stanovnika mlađeg od 20 godina, a 1000 njih ima manje od 100 žitelja. Kako zaustaviti odumiranje ruralnog područja i možemo li spasiti srpsko selo i kako? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, Branislavom Gulanom, članom Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, i doktorom Miroslavom Zdravkovićem, urednikom portala Makroekonomija. O merama koje vlada sprovodi kako bi oživjela selo i zadrugarstvo, govorit će Milan Krkobabić, ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the same assumption, finding love's no shame. Turning every time to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say. Take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading one. Turning every time to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say, only for today I am afraid. Take my breath away.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o sumornoj slici ruralnih područja Srbije. Sa mnom u studiju Branislav Gulan, član Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i novinar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Miroslav Zdravković, ekonomista, urednik portala Makroekonomija. Dobar dan i vama.
Dobar
i
dan.
Dobrodošli. Hvala. Gospodine Gulan, da krenemo od vas, čitala sam neke vaše studije koje ste radili u okviru ovog odbora za selo i za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, naravno u nameri da se pomogne, prvo da se vide podaci gde stojimo i kako, da bi našli izlaz iz ove sumorne priče. Ja sam na samom početku iznela neke zaista poražavajuće podatke. Pa da vas pitam na samom početku, kad govorimo o toj sumornoj slici, koliko je ona zapravo sumorna u ovoj godini? Jer mi o selima i nestajanju sela pričamo decenijama, ali da li ide na gore ili stoji ili ide na bolje? Gde smo?
Pa vidite, brigu o srpskom selu u ovoj zemlji posle Drugog svetskog rata vodi više od 30 institucija. Od najviših uglavnom pa do mestnih zajednica to. Međutim, bolje da nisu vodili tu brigu.
Pa šta bi bilo da nije bilo tih 30 institucija koje je ovakav rezultat?
A stanje u srpskom selu, rekli ste to iz to što sam ja u Radovi opisao, sumorno je stanje u srpskom selu, sumorno je stanje onda i u celoj Srbiji, jer nama od 4709 sela u Srbiji, kaže sela, odnosno naselja, u Ustavu ne postoji kategorija sela. Tako da su to, ali većina sela nestaje svako četvrto. Nestalo je 1200 sela, sad samo dižu spomenik. Podigli su spomenik selu kod Kuršumlije i podigli su spomenik seljaku kod Jagodine. Prema tome, oni koji imaju, znači 1200 sela će nestati već za deceniju do deceniju i po. 86% sela opada broj stanovnika. U Srbiji čak 73% sela nema dom, kulture ni biblioteku. Danas je gotovo 11 potpuno praznih naselja. 85 njih ima manje od 10 stanovnika. Poštu nema 2000 sela. Dobro je što ministar Krkobabić je prvo od toga...
Dobro se radi, onih 52 je postavio, ali šta će nam pošta ako nemamo put?
Evo vam samo to. Čak 500 sela nema asfaltni put i vezu sa svetom. U 400 sela u Srbiji nema ni prodavnice. Žitelji moraju da put da kupe hranu. U 2760 sela nema vrtića, u 230 nema osnovne škole. Ovako izgleda sumorna slika srpskih sela. Žiteljima najvećeg broja sela u Srbiji nedostupna je većina sadržaja za iole normalan život. U 2/3 sela ne postoji veterinarska ambulanta, iako je glavno zanimanje poljoprivreda, a samo u malom broju ruralnih naselja postoje biljne apoteke. Dakle, teški uslovi za život, udaljenost od gradova, loša mreža puteva i gotovo nikakve šanse za zaradu, osim obrade zemlje, najčešći su razlozi zbog čega su protekle decenija sela gotovo desetkovana. Sela su zapuštena, a ona ne služe samo za proizvodnju hrane, već njegovi žitelji moraju da imaju i pristojan život.
Primjera, pa ćemo ovdje samo da uključim i gospodina Zdravkovića u razgovor, jer znam, gospodine Zdravkoviću, da vi jako dugo pratite i demografske podatke i belu kugu, ali da ne znam da li gotovo ima sela koje niste obišli u vašim istraživanjima. I kad čujemo ove statistike, kako bi je...
Da li bi samo ja mogu da se nadovežem na gospodina Gulana sa još dva podatka, a da bismo priču iz cifara preneli u život. Znači, na osnovu popisa iz 2011. 288 sela nije imalo stanovnika mlađih od 20 godina, što će popisom 2021. zbog siline, znači pada koji se događa, otići na više od 400 do više od 500 i imamo 1455 naselja. Skoro
da,
svako treće...
Da objasnimo slušalcima šta skoro... to znači ako nemamo u selu mlađe ljude, to
pa kraj života.
Prirodno
odumire. Život se završava. A imamo svako treće naselje gotovo, 1455 naselje u kojem ima više starih od 75 godina nego mlađih od 20 godina. I sad kad pričamo o demografiji, samo što niko ne obraća pažnju, to bih ukazao pažnju, ima opšte poznato mesto svakom građaninu Srbije da svake godine se smanjuje broj stanovnika za 35 do 36 hiljada. Međutim, ovo je problem sela. Ovo nije problem Srbije. Na nivou gradova, ovo su podaci za 2016. godinu, u gradovima je rođeno 44.794 lica, umrlo 54.902, na 100 umrli bilo je 81,6 rođenih. U selima je rođeno 19.940 lica, umrlo 45.932, što je 43 rođena na 100 umrlih, ili 2,5...
To je podatak koji je zaista alarmantan.
Da zapravo od tog pada od 36.000, 26.000 ili 2/3 pada se odigrava u selima, a onda sve ove crne statistike ukazuju, znači, koliko je rapidan pad. I sad bih samo da krenemo u polemiku iz ovih statističkih podataka, znači ovo nije problem od juče, od danas, od pre 5 godina.
To je više decenijski problem.
Jeste, od industrializacije koja se događala iza 1945. godine, preko okidača mnogo jače koji se desio, a to je odlazak na rad u inostranstvo 60. godina. Ja sam odrastao u detinjstvu 70. početkom 80. da su ljudi imali izuzetno velika imanja, a da su išli da rade u Švajcarsku, Austriju, nebitno gde, da bi došli polovnim Mercedesom, na odmor, i da želim da ukažem da, znači, ovim, da zapravo mi imamo jedan težak problem u strukturi vrednosti, vrednostnom sistemu. Znači, kada pričamo o crnoj demografiji, imamo i neku svetlu poljoprivrednu sliku koja se tiče izvoza. Mi smo 17. zemlja u svetu relativno, kada stavimo u odnos naš izvoz hrane u odnosu na uvoz. Oko 30. smo kao neto izvoznici u svetu. Znači, mi pritom imamo, otprilike smo isto na 17. mestu i po obradivoj zemlji po stanovniku. Znači, ono ko je bolje od Srbije? Bolje od Srbije su Argentina, Brazil, Novi Zeland, Australija, Kanada, znači zemlje koje imaju džinovsku teritoriju.
Ali opet
teritoriju.
Ne obrađujemo dovoljno koliko imamo. Jako puno neobradivog zemljišta, se vraćam na infrastrukturu.
Tako
kad pogledamo srpska sela i kako doći do njih u odnosu na sela u
tako
okruženju,
ali,
ali na zapadu.
Uz jednu svoju ideju i vas, ovim ste mi delegirali drugu ideju, znači ako želimo da razmišljamo u pravcu obnove sela, znači ono što je specifičnost poljoprivrede, poljoprivreda je najrasutija ekonomska aktivnost u odnosu na visoku koncentraciju u industriji ili bilo kod drugoj oblasti. Ta rasutost poljoprivrede upravo je osnov da se sačuvaju naselja, tih 4709 naselja, i upravo u tom smislu izašli su podaci pre 3 dana o investicionoj aktivnosti u prošloj godini. Ukupan nivo investicije prošle godine u Srbiji bio 4,9 milijardi evra. Opet naši političari vole da pričaju o 2 milijarde evra stranih direktnih ulaganja, što je potpuno nebitna cifra. Bitna cifra ukupna ulaganja su 4,9, ona su vrlo mala, 14% bruto domaćeg proizvoda, i mi smo u začaranom krugu siromaštva dok ne postignemo stopu veću od 20%. I ono što je ovdje bitno reći, tiče se i demografije i tiče se sela, osim jedne mere o kojoj pričam stalno, a to je poput Rusije, da se uvede 10.000 evra ili, znači, 1.200.000 dinara, ne 100.000 koliko je zvanično, za svako rođeno dete. A druga mera bi bila, a tiče se ovoga sa investicijama, da upravo, bez obzira kolika je isplativost ulaganja, da upravo na ovaj broj neasfaltiranih sela država mora svojim investicijama da deluje kontraciklično, znači ciklično je Beograd i Novi Sad upijaju sve, kontra tom ciklusu je upravo izgradnja lokalne infrastrukture. Ono što iz ekonomije važi, to je ono gde je suštinski poraz MMF-ovog neoliberalnog koncepta koji se sprovodi u siromašnim zemljama, on je bio da se seku državne investicije, da bi došlo do privatnih, to je netačno.
Gde god je država, da nije bilo dovoljno javnih investicija.
Da, i kad god država smanji nivo svojih investicija, upravo i privatan sektor reže svoje. Ako država uzme da uloži 1 milion dinara u obnovu nekog puta u Prokuplju opštini ili Kuršumliji, to je signal privatnom sektoru da je to državni interes.
Gospodine Gulan, moram da vas pitam, da li mi sada kada govorimo, a pričat ćemo i o zadrugarstvu, i pomenuli ste i vi pošte, da li idemo nekim obrnutim redom? Da li prvo treba u ta ruralna područja da se napravi dobar put, da bude stabilna mreža i distribucija električne energije? Mi pratimo i na vestima svakog da manji vetar dune, oni ostaju danima u tim posebno planinskim predelima bez struje.
Evo,
zar ne treba prvo to da se obezbedi, pa tek evo, onda da govorimo o nečemu.
Miroslav, a isto što je Miroslav govorio, samo par podataka. Mi smo u Jugoslaviji bivšoj imali najbržu deagrarizaciju na svetu, iz sela u grad, od 1950. do 2000. godine, prešlo 8 miliona ljudi. Tih 8 miliona ljudi, to su mladi koji su otišli u grad, to su danas starci koji
govorite
se vraćaju.
Govorite na nivou Jugoslavije.
Na nivou Jugoslavije, ali je to do 2000. godine, dok je postojala i ona mala Jugoslavija. 8 miliona ljudi. Sad ljudi koji se vraćaju na selu, to su oni mladići koji su otišli iz sela u grad i to su sad starci dolaze da umru u selo. Rekao sam da se već dižu spomenici selu i spomenici selu. Prema tome, to je, zatim govorio da Miroslav je pomenuo strane direkte investicije i to. Od, ja sam pre par dana mi izašla knjiga Srbija danas, a prošle godine obećanja i očekivanja. Pravio sam analize o stranim direktnim investicijama od 2000. godine do danas. Tu se kreću oko dolaska postaje što je najviše 2 milijarde evra. Od 0,6 do 1,7% ide samo u poljoprivredu stranih direktnih investicija. Nisu zainteresovani da ulažu pare. Inače, kada završi samo ovo što sam malo prepočeo da pričam na početku, selu treba škola, pop, ambulanta, frizer, apoteka, automehaničar, prodavnice, bioskop, crkva, kafana, stadion.
To sve treba selu gde ima meštana. A da li smo digli znači, ruke od onih gde nema žitelja?
Trećina Srbija nema meštana. Znači, stagnaciju i demografsko propadanje sela možemo da sprečimo samo politikom uspešnog ruralnog razvoja koje se neće ticati samo poljoprivrede, već i svih ostalih zanimanja u selima. Kada sam rekao 4709 naselja tih sela, to je pogranični deo. Kada krenete od Hrvatske i Srbije, Mađarske, pa Rumunija, sva pogranična mesta su prazna. Tu imate, vi možete za 100.000 da kupite celo selo. 3.000 evra, 30 kuća, to je 90.000, toliko tih, a do sad imate i po Vojvodini. U najrazvijenijem delu Obornjača, selo pored Bačke Topole, koje je u srcu Vojvodine, gde je najplodnija zemlja, je nestalo. Nema više stanovnika. U Vojvodini. Zatim kaže to je primjer Vojvodine. A dole u jug Srbije je katastrofa. Dole onda idemo u Rumunija, pa Bugarska, ceo pogranični deo je prazan. Jug Srbije je već potpuno prazan. I rekao sam, ovih 1200 sela će nestati za deciju do deciju ako se nešto ne uradi. Prva vlada, prva zadruga je osnova malo vezano je 1841. godine je prva zadruga na području današnje Srbije osnovu Bačko Petrovca. To nije bila tad Srbija, to je bila Austro-Ugarska i to je prva zadruga. Zadruga to ima tradiciju od 171 godinu na ovim prostorima. Ali, posle drugog svetskog rata...
Dobro, osnova je Mihajlo Avramović, ili tako?
To je posle toga Mihajlo Avramović, da. Na teritoriji današnje Srbije. Posle drugog svetskog rata, prva vlada koja se javila da će da pomogne, podrži prvo politički da podrži, posle materijalu. Sad ću,
koja
podrži
vlada?
Zadruga je ova sad. I ministarstvo Krkobabića koje je odlučilo da krene u akciju 500 zadruga u 500 sela.
O tome ćemo razgovarati kad budemo uključili ministra, ali kada govorimo o selu, a ujedno i poljoprivredi, nema vlade i nema predizborne kampanje, gospodine Zdravkoviću, koja ne govori nama je to razvojna šansa, mi ćemo ulagati i ravnomeran regionalni razvoj i da li se tu vidi da se nešto menja posljednjih
sudeći po zadnjih nekoliko izbornih ciklusa oni se ubrzavaju, nisu dvogodišnji,
da nisu na četiri godine uvek imamo neko vanredne izbore.
Ja na osnovu svog životnog iskustva od 1989. 90. kad su prvi izborni procesi, znači pre je bila prilika da naši političari uđu u štale da bi bili snimljeni makar kada su izbori. Sada ja mislim da zadnja 2, 3, 4 izborna ciklusa to više ne postoji. Postoji znači ono šta je medijska reklama, postoji 2, 3 ili 4 poruke koje se biraju i zapravo mi više nemamo nikakvih predizbornih obećanja.
I sad mi recite šta, kada pogledamo šta treba da se radi, pitala sam već, da li se dižu ruke od ovih sela gde je ostalo samo staračko domaćinstvo ili se ide na to da osnažiti dobrog seljaka, domaćina i selo koje već...
Ja ne mogu da pričam o tome šta se radi, ja mogu da pričam o onome šta ja mislim. Znači ono šta ja mislim to je iskustvo Rusije. Iskustvo Rusije kaže da su uzeli da daju velike subvencije ženama o porođenom detetu. To iskustvo je značilo da je bilo potrebno da prođe jedno 18 do 20 godina, znači gledamo Srbiju 2017, rezultati su 2035. Rusija je bila...
Znači da smo zakasnili?
Ne, to znači da ako se krene sada nešto da se radi, rezultati će tek stići 2035. Rezultat je da se broj rođenih izjednači s brojem umrlih. Rusija je bila gotovo u identičnoj poziciji kao i Srbija sredinom 90. godina prošlog veka, imala je 2/3 rođenih u odnosu na broj umrlih, znači punih 18 godina je trebalo da se kroz ogromno izdvajanje novca dođe do toga da zadnje 2 ili 3 godine Rusija ima veći broj, malo, ali veći broj rođenih od umrlih. Znači ono što ja mislim da ako se 10.000 evra da za svako rođeno dete u Srbiji, pomnožimo to sa tekuće rođenih 65.000, to je 650 miliona evra i to je oko 1,8 do 1,9% bruto domaćeg proizvoda, time se šalje jasan signal šta su državni prioriteti. E sad probajte da zamislite bilo koju devojku koja postaje žena, žena udaje se na selu sa 10.000 evra koja dobije od države, šta je njen cilj? Znači ona dobija bogatstvo koje može da obnovi poljoprivrednu mehanizaciju, može da investira u proizvodnju i može istog trenutka da razmišlja od čim pre o drugom detetu, da bi zaista od jedne propale osiromašene gazdinstva, kako god da nazovemo, ona postala centar sveta.
Da, dolazimo sveta, do toga gde da se vrati, u koje selo opet bez puta, bez struje, bez vrtića, bez ambulante, bez
ali
pošte.
Ali kada se jednom uvede cilj, znači cilj je da bude stanovnika ne 35, pa iduće godine 37, 40 hiljada manje, nego se uvede cilj da želimo da u jednom trenutku imamo više rođenih nego umrlih i ako se za to predele sredstva, onda i tekako će krenuti proces u tom pravcu, kao što gospodin Gulam pričao o zadrugama i cilju o 500 zadruga. Znači, prvi put je ovde postavljen cilj, ako se pođe u stvaranje tog cilja, ne ulazimo sad tu ne znam koje detalje, konačan efekat kad se postigne taj cilj je da je zadrugarstvo zadobilo opet neku ulogu koju je imalo pre Drugog svetskog rata.
Imamo postalo... 50.000 takođe zvanični podaci praznih kuća.
150.000 kuća u kojima nemaju vlasnike, Miroslave, i 150.000 kuća u kojima trenutno niko ne živi. Da se ne zavaravamo, mi smo bitku za sela izgubili. Trećina Srbije je dole prazna, sve to od Niša i sve je to prazno. Kada kažem izgubili, mi govorimo o povratku. Nemojte, možemo na prste izbrojati sad kad i Vojvodina daje već duže vreme povratak na mladih na selo. To neće se mladi, to ako se poneko vrati, mladi se neće vratiti na selo da žive. Na selo se vraćaju starci da završe život. Oni koji su otišli, bolje je biti, imamo 260.000 momaka i 100.000 devojaka neoženjenih u četvrtoj deceniji života. Neće se mladi.
Žive u selima ili...
Mladi se neće vraćati na selo. Naša ciljna grupa mora da bude sadašnje poljoprivredne srednje škole. Imamo, ja ne znam tačan broj, ali oko 76 poljoprivrednih škola mi imamo. Ti mladi koji su tamo, čiji roditelji posjeduju zemlju, da država sve učini da oni se opredele, da im stvorimo ne obećanja. Obećanja, ja sam prošle knjigu jednu uradio, obećanja i očekivanja. Ne obećanja, nego...
A niste napisali neispunjeno obećanje?
Pa ima malo i toga, ali to ćemo kad prođe vremena malo. Tako da, ti mladi se neće vraćati na selo. Poneko nemojte računati tako što spodite. Vraćaju se starci na selo da završe život. Naša ciljna grupa moraju da budu... Ja sam, 2011. sam ja postao... 2011. sam ja postao, bio izabranca za člana akademijskog odbora za selo i ovdje drugi mandat. Tad smo prvi put smo uzeli, odmah uradili vodič kroz sad, kao sad, kako i zašto se organizovati.
Ko vas čuje?
Samo podatak. Organizaciju u zadruge Srbije. Nije bilo političke podatke, nije bilo materijalne podatke. Vodič smo štampali u 50.000 primjeraka. Zašto 50.000? Da bi po 10 primjeraka svakog vodiča došlo u sela i da bi čini i osnivali zadruge. Nije bilo rezultata osnivanja zadruga, dok sad ovo nije krenuo u osnivanje. Prema tome, mladi se neće vraćati. Dajte da spašavamo varošice. Prošle godine, šokantno je, prošle godine rođeno 64.763 bebe u Srbiji, umrlo je blizu 101.000. To je 35.000 više umrlo nego što je rođeno.
Evo
bi rastu. Prema tome, ako bi tako nastavili, već 2225. godine otprilike, mi nećemo imati ovog stanovništva na ovim prostorima koje živi, jer će izumreti. I još ako tome dodamo da 30.000 ili do 40.000 ode svake godine u jednom pravcu, bez karte za povratak, prema tome, eto kako nešto je Srbija. Ali neće
se... Svim što su ranije odlazili gastarbajteri bez škole i sa malo škola, a sada nam dolaze.
Da ove mlade, što su sad u poljoprivrednim školama, koji imaju, čiji roditelji imaju zemlju, da oni ostanu, ali da im se ne sa obećanja, nego stvarno sad u životu, ali imamo vam primjer iz Vojvodine, dajte mladima da se vraćaju na selo. Primjer jedan, u Stari Slankamen je jedan bivši novinar, napustio je novinarstvo i vratio se tamo, uzeo da ga je lekovito bilje, jedno sad nema šta da jede. Nije mu država što mu je obećala plata, nije mu ništa isplati, od toga isplatila i on sad se ponovo se vraća u novinarstvo da bi zaradio 20-30 hiljada da živi. Prema tome, ne. Znači, izgubljena je bitka za sela. Od 1990. do 2012. godine Vojvodina je izgubila 110 hiljada stanovnika. Šumadija i zapada Srbija 180, a južna i istočna Srbija više od 200 hiljada. Crna Trava, Majdanpek, Negotin, Rekovac i Varvarin su najdrastičniji osjetili pad nataliteta i izgubili najveći procenat. U njima je broj stanovnika otišao u nepovrat. Prema tome, ako se okrenemo sa stvaranjem ovakvih uslova, da ne budu prazna obećanja, da privučemo te ponovo, ponavljam, iz poljoprivrednih škola, da ostaju na selu i da obrađuju zemlju. Mi imamo 5 miliona i 100 hiljada hektara oranica, obradimo je 4 miliona i 100 hiljada, obrađuje se 3 miliona 355 hiljada prema posljednjem popusu. Šta je sa onim preostalim njivama koje su ostaju u korovu neobrađene? Prema tome,
gospodine Zdravkoviću, zaista sumorna slika. Ja bih da se vratim malo na ono šta nam je činiti i sam sistem vrednosti u društvu, odnos prema seljaku je okrenut naopak. U svakoj zemlji, recimo na zapadu, taj seljak, farmer ili kako god hoćete, se ceni. On je taj koji hrani i državu, donosi dobit i tako dalje. Kod nas je suprotno. Mi imamo sela gde ti ljudi sami žive, niko o njima ne brine, nemaju lekara da ih bar nekad poseti, nemaju
dece,
tako je. I to mora prvo da se čini. Mi se da sve nešto govorimo sa kraja, a da smo od prvih tačaka, da smo njih preskočili, koje su neophodne.
Ja bih ukazao na drugu činjenicu mimo cele ove priče. Samo bih gospodina Gulana dopunio, on je malo pre očitao podatke vezane za Vojvodinu, za centralnu Srbiju i pad broja stanovnika. Podaci su mnogo, mnogo drastično gori, u smislu da u periodu od 1991. mi smo imali priliv 800.000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatski sa Kosova i Metohije, deo njih je otišao dalje u inostranstvo, ali veći deo ipak ostao u Srbiji. Vratio bih na priču, znači šta nam je činiti i kako. Mi možemo da pričamo u Srbiji. Možda da se skupi 100 ekonomista, 1000 ekonomista i da pričamo o tome šta su državni prioriteti. Budžet je centralno mesto na osnovu koga se očitavaju prioriteti. Međutim, kad dođe vreme za budžet, da to je kraj oktobra pa do početka novembra, budžet se isključivo donosi uz dogovor sa MMF-om. Ako se budžet donosi u dogovoru s MMF-om koji zastupa interese stranih kreditora, onda bilo koja priča o tome šta treba činiti postaje besmislena. I svaka komunikacija postaje besmislena. Ja bih samo naveo primjer, recimo, mislim, vrlo je morbidno, ali ako u Srbiji se ubistvo jedne pevačice, znači u toliko medija, toliko prostora daje, ja mislim da ni drug Tito, ni bilo koji pokojni predsjednik Srbije, ni Nikola Tesla, bilo koji naučnik, nikad niko toliki prostor medijski nije dobio.
Onda zamislite da je svakog dana, izvinite što vas prekidam, bio bar po jedan tekst o jednom seoskom domaćinstvu.
Samo stavite u poređenje s time da je svakoga dana jedna porodica koja je zadovoljna, uspešna, povratnik ili priča o strancima koji su došli, zavolili Srbiju i svih naših lepih osobina koje imamo, onda bi stvari išli u suprotnom pravcu. Ovako, znači, imamo neko zamazivanje očiju svakodnevno, izluđivanje naroda i vređanje inteligencije svakom od nas pojedinačno, i imamo, znači, način na koji se donosi budžet, i onda sve što pričamo je u hipotezi, kako mislimo da bi trebalo, ili u crnim statistikama koje jesu posljedice. Na sve ovo što je gospodin Gulan rekao do 2200. koje godine do poslednjeg stanovnika ćemo doći, a suština je znači rapidno ubrzavanje demografskog sloma. Znači, kada nema mlađih od 20 godina, nijedno dete neće se roditi u tom nasilju. A u onim nasiljima koje postoje, znači, ja sam pomenuo ove podatke da je 2,5 puta više umrlih nego rođenih u svim seoskim sredinama, međutim i ova sela kada bismo dodatno, da kažemo, ljuštili na ona koja su prigradska naselja, uz Beograd, Novi Sad i druge veće gradove, dobili bismo još crniju statistiku. Hoću da kažem, znači, da završim, bez jasnog trošenja novca sa jasnim ciljem šta se želi njime postići. Da li je to 500 zadruga, da li je to veći broj rođene dece na selu, da li je to putna infrastruktura lokalna. Bez toga sve priče mogu samo da se svedu na očitavanje crnih statistika.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević Antologija u prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Danas sati 36 minuta, slušate zalasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Branislav Gulan i Miroslav Zdravković, a na telefonskoj liniji, kao što sam već najavila da ćemo ga uključiti u toku emisije, ministar bez portfelja Milan Krkobabić. Gospodine Krkobabić, dobar dan.
Dobar dan.
Danas smo u prvom delu emisije govorili o sumornoj slici i o tome da nam nestaju ubrzano sela u Srbiji. Znamo za vaš projekat 500 zadruga u 500 sela, ali ja bih vas samo na samom početku pitala kako ćemo da formiramo i osnujemo te zadruge, da li smo krenuli malo nekim naopakim redosledom ako nemaju ta sela puteve, kvalitetnu električnu energiju, ako nemaju lekara, ambulantu, školu, dom zdravlja, pa neki i poštu. 52 su otvorene, ali čini mi se da oko 2000 sela nema poštu.
Tako je. Nismo krenuli naopakim putem. Osnov za egzistenciju je formiranje zadruga u selu. Znači, moramo da im obezbedimo bazični osnov egzistencije. Moramo da im obezbedimo da njihov proizvod, ono što proizvedu, postane roba. A to može samo putem udruživanja, putem zadruga. Znači, stvaramo materijalnu osnovu za egzistenciju.
To znači da govorimo o selima koja su živa, gde su seljaci već se bave poljoprivredom i tako dalje.
Pa vidite nešto, moramo da budemo i tu krajnje realni. 630.000 poljoprivrednih porodičnih gazdinstava postoji u Srbiji. Oni su realnost. Na njima živi i radi 1.400.000 ljudi. Kad kažemo živi i radi, sada živi, A mi sa zadrugama želimo da im omogućimo da rade bolje, da rade efikasnije i da od tog svog rada vide neki boljitak. Znači, to je osnovno. A onda uporedo sa time, sve ovo o čemu ste vi govorili, to je ono o čemu ja govorim već godinama, a to je infrastruktura, to je ambulanta u svakom selu, to je dom zdravlja, to je crkva, to je pošta. Ima jedna druga stvar koja je veoma bitna. Hajde da krenemo da radimo, od svega pomalo, da krenemo. Ako mi sad čekamo da se otvore svugde ambulante, škole, pošte...
Neće imati kaže, koga da leči, neće imati ko da uđe u tu poštu i tu školu.
Tako je, tako je. Znači, sad pravimo onu bazičnu stvar, a to je da omogućimo da srpske domaćine povežemo međusobno, da krenu da taj njihov proizvod postane roba. Znači, da dobiju zadruge, da te zadruge budu specijalizovane. Da li će one biti povrtarske, voćarske, da li će se baviti stočarstvom, pčelarstvom, jednostavno to je stvar na njima. Na nama je da im pomognemo da se organizuju, da im stvorimo uslove za to, a kad govorimo o uslovima, ključno je da im obezbedimo financijska sredstva. I prvi put, posle puno, puno godina, evo u ovoj godini, dajemo podsticaj za novoformirane 50.000 evra, a za postojeće 100.000.
A zašto tako? Morate da mi objasnite ovo 50.000 evra. Zar ne treba novima više, a ovima koji rade manje, ili sam ja nešto to pogrešno?
Niste pogrešno, zato što radi se o sredstvima koja izdvaja država i želimo da ta sredstva sigurno budu plasirana. Novo formirane zadruge su zadruge koje još nemaju određenu vrstu iskustava koja je neophodna garancija da bi mi mogli da uložimo tolika sredstva u njih. I ne zaboravite još jednu drugu stvar. Tih 50.000 evra u pojedinim delovima Srbije, pogotovo u ovih 5 upravnih okruga dole na jugu, to su ogromne pare. To su ogromne pare i ti ljudi to znaju da cene. Evo, danas zaključujemo 8 ugovora sa zadrugama, sa 4 nove i 4 postojeće, a već smo zaključili 4 za 2 postojeće i 2 nove.
Ti ljudi mnogo znaju da cene i mnogo manje, zato vas vraćam na osnovni misao. Izvinite, gospodine Krug.
Kažete?
Jel me čujete? Kažem, ti ljudi znaju da cene i mnogo manje od tih 50.000 evra koje su zaista značajna sredstva.
Tako
znaju
je,
da cene i kad im dođe lekar jednom godišnje, kad ih otkopaju od nameta u snegu. Ali generalno, kad govorimo o selima, šta ćemo sa onim selima koja nam nestaju? Šta ćemo sa onim usamljenim starim ljudima kojima nema ko da pomogne?
Pa evo sad vam govorim. Znači, prvi korak je u tome formiranje zadruga. Hoćemo da im stvorimo osnov za egzistenciju. Ali kad govorimo o zadruzi, ne treba samo da razmišljamo o tome da je to privredni subjekt. Zadruga ima i nešto bitnije od toga. A to je da oko zadruge možemo da očekujemo formiranje i kulturnog i sportskog života. Jednostavno, kreiranje jedne nove socijalne politike u toj lokalnoj zajednici. Ima nešto što je posebno bitno. Prvi put kada dobiju zadrugu, ti ljudi dobijaju stožer oko koga mogu da se okupe. Mogu da se čuju.
To ste govorili za poštu.
Pa na isti način govorim. Pazite, pošta je spona sa državom. Pošta je spona sa svetom. To je komunikacija. A zadruga je izvor egzistencije. I sada kad na to dodamo dom zdravlja, kad dodamo školu, i ne smemo, evo, apsolutno odgovorno tvrdim, ne smemo da zaboravimo da i svako selo mora da ima i svoju crkvu. Onda možemo da govorimo o zajednici koja je bazirana na evropskim principima.
Sve to pod uslovom da ima ko da uđe u tu školu i u tu crkvu.
Naravno, naravno da ima ko, ali kada omogućimo ove preduslove o kojima govorimo, onda ćemo omogućiti mladim ljudima, onim malobrojnim mladim ljudima koji još postoje tamo, da imaju mogućnost izbora. Da imaju mogućnost izbora da se opredele da li žele da ostanu ili ne žele da ostanu. To su osnovni preduslovi.
Ovde su statističari baš za ovu priču, govorimo o podacima od 50 pa do čak 200.000 kuća gde niko ne živi u
Srbiji. Tako je, niko ne živi.
Šta, i da li tu vlada prepoznaje neke mogućnosti. Vidimo od opština do opštine ima nekih inicijativa kako da se vrate ljudi, kako da im se ponude te kuće.
Reći ću vam ovako, osnovno u ovom svemu je da ne otvaramo sva pitanja odjednom. Da krenemo korak po korak.
Ali vreme nije na našoj strani.
Ne, samo malo, nije ga bilo ni pre 20, 30, 40, 50, ovo nije problem od juče. Ovo je dugoročni problem. I mi sad prvi put, potpuno odgovorno, Srpska akademija nauka i umetnosti, odbor za selo i mi u vladi, zajedno sa lokalnom samoupravom čiju podršku ne smemo da zanemarimo. Krećemo u jedan ozbiljan posao, krećemo u jednu misiju. Pazite, ovo je misija koja će trajati decenijama. O ovome će razgovarati neki drugi urednici na radiju, neki drugi ministri i to će trajati narednih 10, 20, 30 godina. Ulazimo u jedan proces da spasimo srpsko selo.
To ćemo raditi svi zajedno i vodit ćemo tu bitku.
Tako je, bez toga mi tu bitku ne možemo da dobijemo. Znate? I tu sam čvrst kod toga da u ovom svemu moramo da imamo pozitivan odnos.
I da, nadam se da ćete nekom narednom prilikom biti gost u našem studiju pa da razgovaramo malo duže. Hvala vam još jednom na uključenju u talasanje. Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj i javna preduzeća. Gospodine Gulan, pokušali ste i u prvom delu emisije da govorite o tim zadrugama. Vi imate, optimista ste pošto radite to zajedno sa ministarstvom da će to donekle ublažiti problem.
U svetu postoji 800 miliona zadrugara organizovanih u 750.000 zadruga. Oko 3 miliona ljudi u svetu je vezano za poslovanje preko zadruga. 3 milijarda, izvinjam se. Ljudi je vezano za poslovanje preko zadruga. Naše zadrugarstvo je
Je uništeno, imali smo mi to sve nekada i sada se sve vraćamo na neka stara rješenja.
Neki bolji položaj je imalo oko 1990. godine i tu je. Sad imamo 1543 poljoprivredne zemljoradničke zadruge u 16 organizacija po celoj Srbiji organizovani i tako. Međutim, Srbija sa svojim vlastima, institucijama i stanovništvo ima i jednu obavezu danas više, a to je da se opet vrati selu i seljacima i tako, i bar malo uzvrati za sve ono što su oni do sada učinili za njih. Selo je pomagalo državu uvek, međutim, i to kad je god pomagalo, ono je uskraćeno za sredstva neka. I zato je sad ova vlast je prva, kažem, posle drugog svjetskog rata.
Ali u ovoj vlasti u prethodnoj svi ti ljudi su od nekud nekoj generaciji došli iz tog sela.
Da li su i sad smo mi ošta ponovo radili vodničko osnivanje kroz zadrugarstvo Srbije. Štampan je za sad u 10.000 primjeraka. Tačno da kažemo stanje u svetu, stanje u Srbiji sa predlogom šta da se radi. Da li će se to bi ostvariti ili uraditi, kažemo. Radili smo to 2011. godine, pa nismo imali podršku, ni političku, ni materijalu. I evo šta je zadruga danas? Kakvu mi hoćemo zadrugu? Zadruga je asocijacija u kojoj se ljudi dobrovoljno udružuju.
Samo šta je, samo
ostvarenja zajedničkog
da
interesa, u kojoj podjednako doprinose formiranju potrebnog kapitala, prihvatajući fair podelu rizika i beneficija od poslovanja u kome članstvo aktivno participira.
Dobro, šta to konkretno znači? To su ljudi koji već imaju svoja gazdinstva, vi ih udružujete da zajedno rade, plasiraju robu i tako dalje.
Cilj je da se vrati prerađivačka industrija u Srbiju, u pljačkaškoj privatizaciji uz pomoć države. Uništeni su poljoprivredni kombinati. 100.000 ljudi je ostalo bez posla. I dobar deo tih ljudi ima i zemlju i može da se vrati na svoja imanja i da radi. Ako mu država stvori uslove kakve on da može da proizvodi, a ne samo da proizvodi. Ako on proizvede, pa nema kome da prodaje i da naplati džaba proizvodnja. Prema tome, da bi stvorili robnog proizvođača od njega, a mi, nažalost, to se kretalo i 1945. godine, i tamo kad smo stvorili od njega robnog proizvođača, mi smo to sve uništili. Sad se ponovo vraćamo tom i takvom putu.
Hvala vam, gospodine Gulan, što ste i učestvovali u današnjoj emisiji Talasanje. Znam da imate obaveza, pa ćete nas nešto malo ranije napustiti. Gospodine Zdravkoviću, kad sve ovo sumiramo, da li vi i čujete ovu priču o zadrugarstvu, o vraćanju nečega? Tako mi govorimo o puno oblasti. Sada govorimo o dualnom obrazovanju, ponovo vraćamo nešto što smo nekad imali. Dakle, sve smo probali, sve uništimo, pa vidimo da smo pogrešili.
Dualno obrazovanje je baš suprotan primjer.
Imali smo školu učenika u privredi na sličan način.
Ne, ovo je suprotan nekad primjer u smislu da se pozivamo na iskustva Austrije, Nemačke, Švajcarske sa dualnim obrazovanjem, a ja bih rekao da ako se želi dualno obrazovanje, onda mora da se prati njihovo radno zakonodavstvo. A ovo što se kod nas događa pri liberalnom zakonodavstvu i lakoći otpuštanja, zapravo se deca daju kao maltene besplatna radna snaga stranim firmama, a da ne postoji zaštita.
Pitanje je da li samo stranim firmama,
ali hoću da kažem da, da konkretno to sa dualnim
obrazovanjem, o tome ćemo nekom drugom,
ali mislim da ako se nešto kopira kao dobro iskustvo iz inostranstva, ona treba se kopira u cjelini. Znači, ne može se imati liberalno radno zakonodavstvo, a pritom se pozivati na pozitivna iskustva u zemljama koje su najrazvijenije, jer je efekat potpuno suprotan.
E sad da idemo na zadrugarstvo.
Pa na zadrugarstvo, upravo što su rekli gospodin Krkobabić i gospodin Gulan, znači važan je prvi korak. Znači važan je prvi korak, a važno je od tog prvog koraka osmisliti narednih 10, 20 i 30 i osim što se oni osmišljavaju, treba ih i javno izdeklarisati i očekivati da se sva energija u tom pravcu u ovoj usmeri. Samo bih jednu malu digresiju, pošto sasvim slučajno sam otvorio stranicu knjige gospodina Gulana Srbija danas, gde je na 186. strani data struktura naselja u Srbiji, i kada je bio pomenut podatak da nema pošta u više od 2000 naselja, 1700 naselja u Srbiji ima manje od 200 stanovnika, pa je zaista pitanje isplativosti, plus kada se uzme da su to većinom staračka domaćinstva koja će u narednih 5 do 10 godina potpuno
nestati. Činjenica je zašto bi bila pošta u nekom selu gde gotovo da nema stanovnika. Ali sad se vraćam ja na seoske škole gde je jedan đak ili dva, i vodilo se polemika i oko reorganizacije školstva u Srbiji, šta raditi sa tim školama. Mislim da nema tužnije vesti nego kad se zatvori škola u nekom selu, pa makar u nju išao jedan
Ja bih sad opet ovde suprotno, znači, izdvojio primjer Krkobabića u odnosu na svo ranije ponašanje. Svo ranije ponašanje je bilo suprotno ovome šta sada zvanično ministar promoviše. Bilo je suprotno. Znači, setite se izjava 2002. 3. godine guvernera Radovana Jelašića, kada je Svetska banka finansirala reformu obrazovanja, kako treba pogasiti škole i da bi se uštedelo u budžetu za desetine hiljada zaposlenih u obrazovnom sektoru.
Ali gasile su se.
I gasile su se, i šta je posljedica tih gašenja bilo? Centralizovalo se sudstvo, ali centralizacijom sudstva upravo su dodatno, kada kaže gospodin Gulan da se spašavaju varoši što sela izgubljena, centralizacijom sudstva su upravo dodatan korak, poput gašenja škola, da recimo poput, ajde sad da kažem, Knjaževca, Varvarina, Ćićevca ili nekih tako malih, manjih varošica, time što ostaje bez dvojice, trojice zaposlenih u sudstvu ili petorice, dodatno su ubrzavanja propastog naselja. Znači, ne upropaštavaju se samo sela, znači tom linijom da reforma obrazovanja znači manje zaposlenih u obrazovanju, a to znači pogasiti stotine i stotine sela po selima, što se dogodilo. Isto tako i sve druge centralizacije koje se vrše pod znacima navoda radi ušteda, zapravo su put za ubrzanje propasti ne samo sela, nego i varošica i većih gradova. I da upravo, znači, poput ovog projekta 500 zadruga, trebamo ispratiti novac. Znači, novac da prošle godine država u svim sektorima, i zdravstvu i obrazovanju i u državnoj upravi, povećala nivo svojih investicija, koje je daleko niže nego i pre 10 godina, i da treba da se samo povećavaju državne investicije upravo zato što je država korektor tržištu. Znači, tržište kao tržište ima predvidivi ishod. Predvidivi ishod je da će Beograd sa Novim Sadom napraviti aglomeraciju dužine od 80 do 100 km, da će svo stanovništvo da se nađe na tom mestu. Država je taj koji reguliše da se to ne dogodi. Znači, država ima svoje instrumente kako da svojom potrošnjom novca, a opet poput ove priče oko medija, promovisanje vrednosti.
I kad govorimo o tome kako se loše i živi u srpskom selu, i podaci govore da je najugroženija kategorija seosko stanovništvo, posebno stariji. Kad govorimo o poljoprivrednim penzijama, prosek je ne prelazi 100 evra, ja mislim da je na prsa se izbroji oni koji imaju više stotina evra penzije poljoprivredne. Čak i ne uplaćuju, zato što nisu organizovani, što su sami u tim sred, nemaju.
Ali ja opet da navedem ono što ja promovišem kao ideju, a to je 10.000 evra za rođeno dete. E sad pomislite, to je 100 penzionerskih penzija. Pa starije stanovništvo je takvo kako imamo. Ja mislim da je tuga i nesreća u najvećem delu Srbije, da stari umiru, a da su njihova deca daleko negde u inostranstvu i da ti stari bi sve dali samo da mogu da vide pred samu smrt svoju decu, koju naravno niti će doći, niti će videti. I da je to užas ostarele Srbije. Znači, užas, a kažemo, to je sve počelo od industrializacije 45. a zatim i slobodom odlaska u inostranstvu 60. godina prošlog veka.
Imamo i veliki problem po selima neženjenih muškaraca. Imamo čak pojave da organizacije, udruženja da nalaze koja, da li je neka devojka raspoložena dođe da živi u selu, pod kojim uslovima da dođe. Pa imamo onaj primere iz Albanije da
dolazi. Pa svaki pozitivan primer treba afirmisati i to nije samo stvar dolazak iz Albanije. Imamo, nisam ispratio sad, niti mogu biti ispraćeni u popisu, bit će tek 2021. Imamo mi dolazak Rusa. Imamo dolazak iz drugih naroda, imamo dolazak Nemaca, kao što kupuju ne znam, u Majorci ili ne znam gde, po Španiji nekretnine za svoje stare dane, i imamo i njihove interesovanja da toliko obescenjene imanja po Srbiji žele da kupe da bi svoju starost proveli ovde. Znači, postoji suprotni primjeri.
Zašto ne treba biti ni protiv toga, oni neće tu zemlju da odnesu?
Ja nisam protiv toga, kažem kao primjer, ne kao primjer afirmacije, da, znači, mi smo imali taj, ja se izvinjavam na grubom izražavanju, neke seljačke komplekse. Seljačke komplekse, da je život na selu sramota. To je nešto što je socijalistički promovisano, ajde svi u gradove, jer na selu je sramota živeti. A nije sramota nekog da dođe u srpsko selo iz Amerike, iz Nemačke ili iz Rusije i da se osjeća i psihofizički zdravo, i da osjeća da je sebi našo smislu života u tom selu. Znači, u situaciji kada se kod nas smatra da je živjeti u selu nešto siromašno, ružno, ne znam kako, drugi otkrivaju sve lepote koje Srbija ima. I onda je upravo stvar u tome da te lepote treba da se promovišu, ali to nije dovoljno. Promocija može biti besplatna, može da košta, ali obavezno ulaganje iz budžeta u promociju samog života je neophodno. Ja imam decu, Bogu hvala, decu ne planiram, ali hoću da kažem da, na primjer, ukoliko bi se sad najavilo kraj novembra da će od 1. januara 2019. retroaktivno biti uplaćeno po 1.000.000 dinara za svako dete rođeno u 2018. godini, mi bismo već sad mogli da kalkulišemo da li bi sa 64.000 broj rođenih bio povećen na 67.000. I da samim tim smo ušli u jednu suprotnu priču, da za neki, poput Rusije, za 20 godina možemo dođemo do toga da imamo više rođenih nego umrlih i da zaista Srbija kreće od, znači, sumorne slike, prosječna starost u Srbiji oko 43 godina, polako krenemo, ne da idemo ka 60, nego da makar vratimo na 40.
Možemo li da tim merama o kojima smo govorili tokom emisije da okrenemo taj trend, da se iz grada odlazi u selo, kao što je recimo na zapadu već godinama, čak i decenijama tako, da su radili u gradu, ali da žive na selu, naravno uz dobre puteve i sve uslove, gde se nema toliko razlika živeti na selu ili u gradu.
Što bi rekao gospodin Krkobabić, prvi korak je najvažniji. Prvi korak je počeo, ali sad treba otići, krenuti sa mnogo ozbiljnim koracima i treba mnogo više usmeriti pažnju ka tome.
Može li taj prvi korak kozijom stazom ili mora asfaltiranim putem?
Pa morao bi asfaltirani putem, ali evo navešću vam primjer, pošto sam Jagodinac. Znači, i pošto ja svog Palmu obožavam, znači, šalim se koliko god mogu na njegov račun, u svojoj ljubavi prema onome šta je učinio za Jagodinu, njegova sela. Gospodin Dragan Marković Palma je od 2004. godine što gradonačelnik, što glavni preko stranke, potpuno nebitno, od 2004. godine on je asfaltirao sva sela, sve puteve i pristupe selima. ne možemo da kažemo sad
dobro,
šumske
možemo
puteve,
da kažemo on, nego
ali
lokalna samouprava.
Lokalna samouprava, izvinjavam se, ali neko treba da se personifikuje da bi i drugi počeli kao gospodin Marković da radi za svoje naselja. Znači, taj korak je učinjen u 52 jagodinska naselja. Međutim,
ima još neki takav primjer u Srbiji da vi znate?
Ne znam, zaista ne znam, ali pretpostavit ću da postoji.
Da
posebno,
da ih,
posebno
da
recimo u Vojvodini, ali što hoću kažem, suština je da ni dovođenjem asfalta neki demografski trendovi koji su decenijski nisu mogli da se preokrenu, ali je time stavljeno do znanja da se njihov život i njihov rad poštuju.
Hvala vam. Hvala vam najljepše što ste bili gost današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.